Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Маша Калеснікава і нашыя сённяшнія тэмы. Як новыя сілы паўплываюць на выбары прэзідэнта Беларусі?
Я хачу сказаць, што гэта высокаадукаваны чалавек. Гэта сур'ёзны чалавек.
Дыяграма ў руках Лукашэнкі і афіцыйная статыстыка па COVID-19 Мінздароўя. У чым розніца?
У меня этот прогноз есть, у многих он есть. Я контролирую, насколько вы точно мне выдали этот прогноз.
Парад падчас коронавірусу. Реакция звонку і суд над противниками.
Просто малокультурность, это не объяснишь. Неадекватная реакция, я бы сказала. Психическая неадекватная реакция.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 жніўня ў Беларусі пройдуць прэзідэнцкія выбары. Прычым, пачатак гонкі выглядае даволі цікавым. Па-першае, падаць дакументы ў ЦВК патэнцыйныя кандыдаты мусяць да 15 траўня, то бок засталося ўсяго 4 дні. Па-другое, сабраць 100 тысяч подпісаў ва ўмовах пандэміі каранавіруса – тая яшчэ задачка. Па-трэцяе, некаторыя палітычныя сілы ўжо адмовіліся ад удзелу ў выбарах. Напрыклад, партыя БНФ заявіла, што ўцягваць людзей у выбарчае махлярства падчас пандэміі – падвойнае злачынства, і назвала рашэнне пачаць выбарчую кампанію ў сітуацыі, калі расце колькасць выпадкаў COVID-19 бязглуздым, безадказным і небяспечным. Па-чацвёртае, славутага адзінага кандыдата ад апазіцыі таксама не будзе. Ну, а па-пятае, на палітычным полі ўзнікаюць нечаканыя цікавыя кандыдатуры. Пра свае прэзідэнцкія амбіцыі раптам заявіў былы кіраўнік ПВТ Валерый Цапкала. І на яго словы пра тое, што ён хоча вярнуць свабоду нашай краіне і дапамагчы ёй пайсі ў супрацілеглы бок ад таго, якім вядзе краіну 27 гадоў Александр Лукашэнка, многія, канешне ж, звяртаюць увагу з надзеяй. Ці можна гаварыць, што традыцыйныя палітычныя партыі губляюць сваю манаполію на ўдзел у выбарчых кампаніях? Хто ці што стаіць за намерам Валерыя Цапкалы ўзяць удзел у выбарах? Навошта кіраўніку краіны на выбарах спарынг-партнёр? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць філосаф Уладзімір Мацкевіч і першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Размаўляе з імі наш рэдактар Зміцер Лукашук.
Станислав Александрович, до вас первое будет питание. Особа Валерия Цепкалы. Ну, насколько я ведаю, вы с ним знакомы давно. Там, ледь, может быть, не вы его привели у нашу державную машину. Что вы про него скажете?
Я хочу сказать, что это высокоадукованный человек. Это серьезный человек. И мои контакты с ним давние, вельми давние, показывают, что для меня он становчая особа. Я контактаваў з ім спачатку, калі ён працаваў у міністэрстве замежных спраў. Пасля ён пэўны час быў маім дарадцам. Так, пасля ён ездзіў у пэўныя камандзіроўкі, якія нельга было паслаць іншага чалавека. І ён мае вышэйшую адукацыю МГІМО і кандыдат навук. Як, ну, я паглядзіў цяпер у Вікіпедыі, вы ведаеце, так што мне не здзіўляе. Гэта сур'ёзны, высокаадукаваны чалавек, які мае вялікі досвід і такі ўзровень, што ён можа балатавацца ў прэзідэнты.
Ведаеце, я вось, як толькі стала вядома пра яго намер, напісаў яму ў Фейсбуку запрашэнне ўзяць удзел у нашым эфіры, у прамым эфіры і, ну, расказаць пра тое, пра свае планы. На што спадар Валеры мне напісаў, што пакуль ён не гатовы да размовы з журналістамі, маўляў, можа быць, гэта ўспрынята як агітацыя, ну, маўляў, вот у нашай сістэме ж невядома чаго чакаць. Такі адказ, па праўдзе сказаць, мяне крыху здзівіў, і у такіх выпадках заўсёды ўзнікае падазрэнне, што, ну, чалавеку не далі дазволу, не далі адмашку, што можна ўжо з прэсай, тым больш не дзяржаўнай прэсай, кантактаваць. На ваше меркаванне, наколькі незалежнае яго рашэнне?
Вы ведаеце, мне на гэта пытанне адказаць цяжка, але я яшчэ раз кажу, па ўзроўню дасведчанасці, по адукаванасці, пра досведу сваёй працы папярэдняй, ён выходзячая кандыдатура. А то, што ён зараз, это ўжо тактыка, ён можа і не хоча гэта пачынаць рана, таму што глядзіць, як усе быў такі вялікі праймерыс у нас тут спявалі ўсе, і цяпер яны адкінуліся. Яны лагічна адышлі, таму што нельга ў час чумы збіраць людзей, каб іх заразіць гэтай чумой, гэтым каранавірусам. І таму яны адышлі. А як будзе паступаць Цыпкала, я не ведаю. То, што ён папярэдніх заяву не робіць, ну пачакаем, таму што до 15 траўня трэба, каб была сфарміравана група, якая ініцыятыўная. І паглядзім, мне здаецца, ён яе фарміруе, аб гэтым аб'яўлена.
Тым не менш, вот вы сказалі пра тое, што з пачатку 90-х гадоў чалавек гэты працуе ў беларускай сістэме дзяржаўнай. Ён гэтую сістэму ведае вельмі добра, да апошняга вінціка, ведае, як гэтыя вінцікі працуюць. Ён не ведае, як працуе наша выбарчая сістэма, калі ўвязваецца ў гэтую кампанію зараз.
Я думаю, што ён вельмі добра ведае, як працуе наша выбарчая сістэма, і яго намер я не ведаю, засвяціцца чи абрацца. Ну што абрацца немагчыма нікому, калі ён не спарынг-партнёр. Ведаеце, гэта адназначна, таму што наша некім паважаная, значыцца, Ярмошына, яна фальсіфікуе выбары так, як хоча, таму што ёй для гэтага ёсць каманда не яе супрацоўнікаў і не ею абраных людзей. І не ею прызначаных. Гэта адпрацаваная працэдура, і з працэдурай папярэдняга галасавання гэта адназначна, што перамога будзе ў Лукашэнкі, можаце ніякага сумневу не мець. Вось. А вось яго намер, ну можа папярэдне засвяціцца, а можа ён мае надзею, што ў нас будуць выбары чэсныя, хаця думаю, што ён не такі наіўны чалавек.
Дякую вялікі, не адключайцеся, бо я думаю, што зараз захоча вам адказаць, ну ці адказаць на маё пытанне гаспадар Уладзімір Мацкевіч, ну а вы, можа, захочаце з ім паспрачацца. Гаспадар Уладзімір, ваша была якая першая рэакцыя, калі вы даведаліся, што ось заснавальнік парка высокіх тэхналогій плануе ўзяць удзел у выбарчай кампаніі?
Ну, мне было такое лёгкае шкадаванне, што я ў сваім артыкуле, яшчэ студзеньскім, не ўзгадаў Валерія Цыпкала ў пераліку тых наменклатурных выдвіжэнцаў, якіх улада можа сёння выкарыстаць у якасці спарынг-партнёраў. Гэта я пісаў тады ў студзені. Ну, ніякай радасці ад таго, што так яно і адбылося, у мяне няма. Ну, а тое, што Валерій Цыпкала прызначаны выканаць гэтую ролю у гэтым фарсе спектаклі легітымізацыі на чарговы тэрмін Лукашэнкі, ну, я лічу, што уладныя ідэолагі і палітэхнолагі зрабілі найлепшы выбар. Бо з тых, каго я пералічваў, там Макей, Румас, Руды, напэўна, Цыпкала і самы надзейны, і чалавек, які можа апынуцца прывабным для часткі электарату, асабліва той часткі, якая раней не ўваходзіла ў тых, хто падтрымоўвае менавіта Лукашэнку.
Станіслав Станіславіч, ось тут, дарэчы, нашы гледачы вам асабіста пытанне перадаюць. Станіслав Станіславіч, асабіста вы каго падтрымліваеце ў гэтай выбарчай кампаніі? Чэрачня, Цыпкалу альбо Ціхановскага? І чаму?
Вы ведаеце, калі партыя наша вылучае Чэрачня, то наш абавязак падтрымліваць Чэрачня. Але бачыць нейкія прагрэсіўныя крокі іншых мы проста абавязаны, як нармальны чалавек. Я вам хачу сказаць, што той дакумент, які апублікаваў Цыпкала, зрабіў вельмі добрае ўражанне на мяне і маіх калег па партыі. Мы з павагай ставімся да такой оценки ситуации у Беларуси, какую он зробил. Вельми, вельми добрая оценка у Сивакова, вельми добрая, и никаких конкретных приватных выпадов. Вы бачите, вот уже там господар Мацкевич уже каже, что он фактично помилился. Я так само думал и про Макея, и про Румаса, и что бы мог продумать, але не обнародовал это. А тут уже зробил такий крок, что он глибей копає эту проблему Цепкала и опубликовал той документ, який треба опубликовать. И он заявил, что у него есть программа, якую он не показывает. У нас цікавость уся. Я думал, что это фактично программа его, только не бачу, як, что робить то, чего он ожидает. А теперь он и программу надрукует. Так что он уже заинтриговал у всех. Это добрый крок. Мне подобается такой подход. Ось. А что до поддержки, подкреслю, я подтримливаю Черешня, потому что я, как член БСДГ, как гоноровый старшиня, подтримливаю то, что вырашила наша Центральная Рада.
Господар Владимир, нечто вы так загадково и иронично усмехаетесь, слухаючи Станислава Станиславовича. Что вы хотите ему отказать? Что выкликало вашу усмешку?
Ну, мне вогуле дивно все это чуть, хоть я не только Станислава Станиславовича это чую, да. Цепкало не сказал ничего нового в своем звороте, чего б не казали иншие, у тым лику и Станислав Станиславович. То бок, это там нема на что звернуть уваги. Там все то, что вот толчется вода в ступе. Тому никакой программы у Цепкало, разумело, нема. Это не программа, это пустословие. Что тычется партийной дисциплины, мне так само вельми дивно это чуть, бо Черечень, ну, зразумело, не мая а никаких шансов, да, и то, что партия подтримывает его как старшиню в его заходах, это одна справа. А то, что партия готова подтримать его влучение у кандидата без шансов, ну, або на марнотравством займаться, або, ну, саправды легитимизовать гэтые выборы уделом небыта альтернативных кандидатов. Вот это саправды выкликает у меня иронию. Я разумею, может быть, самого Черечня, який хочет набраться политического досвіду, думаю, что нават удел у гэтых выборах не даст ему того досвіду, який мае Цепкало, бо ён працаваў калісьці у камандзе Лукашэнкі на выбарах, адзіных выбарах, якія фактычна адбыліся ў краіне ў 94-м годзе, адначасова будучы, ну, трохі раней памочнікам па знешняй палітычнай дзейнасці Станіслава Станіславовича, ён працаваў на Лукашэнку, маючи хаурус, ці там совязі тесні з ліберальної демократичної партії Жириновського, з там своїми сябрами по аспірантурі МГІМО, Цепкало талановитий чоловік. Є його там певна хіба у інтелектуальному плані, тое, що він, ну, трохи западає, ці там захоплений містикою, езотерикою. Ось варто почитати зараз його книжки про досягнення безсмяротності, каб лепш розуміти гэтага чалавека. Ён добрый менеджер, ён добрый дыпламат. За ім шмат, шмат добрых якасцяў. Але гульня, у якую ён уцягваецца, брыдкая. Таму, ну, ніяк немагчыма гэта падтрымоўваць. Палітыка – это не тое, што добрыя людзі – и разумное. Это роли, это деньги, это позиция. Ну и, видите, коли на боку противника, а режим является противником всей оппозиции, всей громадянской супольности в этом сенсе и моим так само, коли на его боку гуляют талановитые, здольные люди, ну, так и нам треба все ж таки напруживать свой интеллект и разуметь, что это за гульни.
На Еврорадио новини спорту. Аднаму з футбалістаў Мінска зрабілі тэсты на каранавірус, паколькі ў яго з'явіліся характэрныя сімптомы. Пра гэта прэс-болу паведаміў кіраўнік клуба Ігар Шлойда. Паводле яго слоў, вынікі тэсту стануць вядомыя ў бліжэйшыя дні, а пакуль усе трэніроўкі Мінска давялося адмяніць. Апошні матч у чэмпіянаце Беларусі сталічная каманда правяла 8 траўня ў Гарадзеі. У вышэйшай лізе ўжо прайшлі 8 тураў і дагэтуль беларускія футбалісты з каранавірусам не сутыкаліся. Беларускай федэрацыі футбола давядзецца прымаць нейкае рашэнне ў выпадку, калі адна ці дзве каманды трапяць на карантін. Пасля паражэння Слуцка ад энергетыка БДУ 1-2, Батэ дагнаў лідара першынства, у іх па 16 ачкоў. Барысаўчане ў выніковым матчы абыгралі смалявічы 5-3. Тым часам у галоўнага трэнера мінскага «Дынама» Леаніда Качука ўжо другое паражэнне. На гэты раз яго каманда прайграла ў гасцях брэсцкаму «Дынама» 1-2. УЕФА за сітуацыя з распаўсюдам каранавіруса можа змяніць кваліфікацыю ў асноўныя турніры Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы. Яна альбо будзе скарочана, альбо зусім адменена. Клубы, якія не змогуць у ёй паўдзельнічаць, атрымаюць кампенсацыю. Канчатковае рашэнне прымуць у канцы траўня. Сёлета Беларусь у еўракубках мусіць прадставіць брэсцкае і мінскае «Дынама», «Батэ» і салігорскі «Шахцёр». Што да нескончаных сёлета еўракубкаў, то іх могуць завяршыць міні-турнірамі ў нейкім адным горадзе. Канадскі абаронца Марк-Андрэ Граньяні расказаў пра фінансавую сітуацыю ў хакейным мінскім «Дынама». Нядаўна ў самага выніковага абаронцы каманды скончыўся контракт. У інтэрв'ю «Радыё Канада» Граньяні прызнаўся, што клуб 3 месяцы не плаціў заробак. Яны проста сказалі, што ў іх больш няма грошай, сказаў хакеіст. У пачатку года «Дынама» засталося без свайго асноўнага спонсара «Беларусь Калія», і яго перспектывы пакуль цьмяныя. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё ў студыі Маша Калесніцкая. 6-ы дзень запар у Беларусі больш за 900 новых выпадкаў каранавірусу. Як паведамляе ў тэлеграм-канале прэс-служба Міністэрства аховы здароўя, на раніцу 11 траўня ў нашай краіне зарэгістравана 23 906 пацверджаных выпадкаў заражэння каранавірусам. За суткі дадаліся 933 выпадкі, учора было плюс 921. Колькасць памерлых складае 135 чалавек. Як бачым, усе вялікадні даўно мінулі, але насуперак надзеям Александра Лукашэнкі каранавірус не адпускае Беларусь. Звесткі пра перапоўненыя хворымі на вірусную пнеўманію бальніцы паступаюць з усіх рэгіёнаў, але Мінздароўе па-ранейшаму рапартуе, што ўсё пад кантролем. Тым не менш, ёсць адна падстава меркаваць, што Мінздароўе не заўсёды агучвае сапраўды актуальныя лічбы. А даведаліся мы гэта ад самаго, Александра Лукашэнкі, які засвяціў сакрэтную дыяграму з графікам па сітуацыі з каранавірусам у Беларусі на адной са сваіх шматлікіх нарадаў. Дарэчы, кавалак відэа з гэтай дыяграмай шмат адкуль з Ютуба ўжо прыбралі. Ад чаго робіцца зразумелым, што дакументы ў руках лідара краіны сапраўды сакрэтныя. Бо, чаго ж у іншым выпадку выразаць гэты кавалак, праўда? Сакрэтную дыяграму расшыфроўваў наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў. Яму слова.
Своеасаблівая манера Міністэрства аховы здароўя Беларусі падаваць статыстыку па распаўсюдзе каранавіруснай інфекцыі ўжо стала агульным месцам. Але часам самыя карысныя лічбы мы атрымліваем не ад чыноўнікаў, а абсалютна выпадковым чынам, калі нехта вельмі важны, на секунду расслабіцца і пакажа тое, чаго паказваць не варта было. 3 траўня падчас нарады ў Палацы Незалежнасці, той самай нарады, дзе прагучала, што Беларусь не можа адмяніць ніводнага масавага мерапрыемства, таму што людзі падумаюць, што мы спалохаліся. Аляксандр Лукашэнка дастаў са стосу папераў прагноз, які яму далі 1,5-2 месяцы таму. На дыяграме слупочкі двух колераў.
Я смотрю эту динаміку, тем более я же попросил от вас прогноз. И вы мне дали прогноз 1,5-2 месяца тому назад, как будут развиваться эти болезни. У меня этот прогноз есть, у многих он есть. И я контролирую, насколько вы точно мне выдали этот прогноз.
Аўтары тэлеграм-канала «Міфалогія Беларусі» мяркуюць, што Лукашэнка трымае ў руках даныя аб распаўсюдзе COVID-19 у Беларусі. Больш цёмны ўчастак – гэта фактычныя звесткі, а больш светлы – прагноз. Мяжа паміж імі 3 траўня – дзень нарады. Калі гэта так, дык даныя, якія паказваюць Лукашэнку, разыходзяцца са статыстыкай, якую Міністэрства аховы здароўя публікуе для ўсеагульнага агляду. Участак с 14 по 24 красавіка супадае, а далей сур'ёзнае разыходжанне. Максімальная колькасць выяўленых за дзень выпадкаў каранавіруснай інфекцыі, пра якую паведамляе Міністэрства аховы здароўя, 973, гэта было 29 красавіка, а на дыяграме, якую трымае Лукашэнка, рост больш імклівы. Слупкі за 22 і за 29 красавіка на дыяграме адрозніваюцца ледзь не ўдвая, а паводле афіцыйнай статыстыкі 22 красавіка было 558 выяўленых выпадкаў COVID-19, а 29 красавіка 973 выпадкі. Зусім не двухразовы рост. Зыходзячы з гэтага, можна выказаць здагадку, што дэ-факта 29 красавіка ў Беларусі было пацверджана не менш за 1100 выпадкаў COVID-19. Далей на дыяграме прагнозная частка. Там пазначаныя яшчэ два параўнальных на больш як 1000 выпадкаў магчымых усплёскі, абодва ў першай дэкадзе траўня. Мяркуючы па дакуменце, апошні прыкметны ўсплёск COVID-19 чыноўнікі прагназуюць 1 чэрвеня, а 10 чэрвеня захворванне павінна вярнуцца да сціплых значэнняў пачатку красавіка. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. Культурны цэнтр «Корпус» зладзіў у Мінску діджэйскі сет на фоне ваеннай тэхнікі. Установа размяшаецца на праспекце Машэрава, па якому 9 траўня рухалася калона на парад перамогі. Відэасета, які сыграў арт-дырэктар «Корпуса» Александр Богданов, з'явілася ў YouTube. Свой перформанс культурны цэнтр назваў «Дзень Пабеды абсурда». На наш погляд, давядзенне абсурду вакол падзей да мяжы і смех страху ў твар – адзіная магчымая рэакцыя на танкі ў горадзе, у адзінай краіне, якая пакінула ваенны парад і якая паставіла яго ў прыярытэт у такі непросты час. Гэтым відэа мы не хочам нікога абразіць і закрануць, а таксама здзекавацца над памяццю ад перамозе 9 траўня 1945 года. Нагадваем, танкі, гарматы, курэння, а таксама невыкананне самаізаляцыі і ігнараванне сацыяльнага дыстанцыявання могуць нашкодзіць вашаму здароўю, напісаў «Корпус» у сваіх соцсетках. Нагадаем, што 9 траўня, нягледзячы на рост колькасці выпадкаў COVID-19 у Беларусі, у Мінску прайшоў маштабны парад. Піянер рок-н-ролу «Літл Рычард» сканаў 9 траўня 2020 года ва ўзросце 87 гадоў. Пра гэта паведамляе часопіс «Роллінг Стоун» са спасылкай на сына музыканта. Прычына смерці пакуль невядомая. Рычард Уэйн Пенніман, гэта сапраўднае імя «Літл Рычарда», нарадзіўся 5 снежня 1932 года ў штаце Джорджія. З дзяцінства хлопчык выконваў госпел, у школе вучыўся граць на фартэпіяна і саксафоне. У 1950 годзе ён пачаў граць у гурце «Buster Brown's Orchestra», дзе і атрымаў сваю мянушку «Little Richard». У 1955-м малады выканаўца заключыў контракт з лейблом «Specialty Records» і ў тым жа годзе запісаў песню «Tutti Frutti», якая стала адным з першых і галоўных рок-н-рольных хітоў у гісторыі. На пачатку красавіка амерыканскі рэпер Дэніел Эрнандэс датэрмінова выйшаў з турмы. Яму пагражала да 47 гадоў за ўдзел у злачыннай бандзе, якая займалася наркагандлем, забойствамі і разбоем. Аднак у снежні 2019 года ён атрымаў усяго 2 гады і вызваліўся нават на 4 месяцы раней, дзякуючы пагадненню з уладамі. 8 траўня ён апублікаваў свой першы кліп пасля выхаду з турмы на песню «Губа». Відэа набрала 43 мільёны праглядаў за першыя суткі і паставіла новы рэкорд YouTube для хіп-хоп трэкаў. Да гэтага рэкорд належаў трэку Эмінема з 38 мільёнамі праглядаў за першыя 24 гадзіны. Ды незвычайней апынуўся прямы эфір рэпера ў Інстаграм, запушчаны неўзабаве пасля рэлізу кліпа. Трансляцыя доўжылася ўсяго 14 хвілін і сабрала каля 2 мільёнаў чалавек. УСМІ называюць паказчыкі рэкорднымі для гэтай соцсеткі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
9 травня Беларусь отзначила 75-годие перемоги масштабным парадом. По городе традиционно маршировали войсковцы, ехали танки и бронетранспортеры. На трибунах шильненько один до одного сидели святочно опранутые люди сталого веку, большинство яких была без масок. Александр Лукашенко у своей промове заявил, что мы не могли поступить иначе. Давайте послушаем.
Но в этом обезумевшем, потерявшим ориентиры в мире, найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников победы, белорусов. Мы просто не могли иначе. У нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы так же. Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат. Глаза замученных в застенках гестапо, партизан и подпольщиков. Глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. И современная Беларусь – это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник.
Тубок Александр Лукашенко закликал не осуджать белорусов за парад подчас коронавирусу, бо Беларусь – это помник войне, яка скончилась 75 годов тому. Дивное, конечно, меркование, але еще все же до параду его проведение у часы чумы не одной же осудили сами ж белорусы. Принамсі, студентский рух «Молодевый блок» напередодні 9 травня провел две акции. Зрабіў шэраг фото на фоне надпісу на плошчы перамогі «Подзвіг народу бессмяротны, а мы не». І прайшоўся па цэнтры гораду з труной у стылі знакамітага мему трунароў, якія танцуюць. Ну, гэта такія ганскія трунары. Я думаю, што многія бачылі такое забаўнае відэа ў сацыяльных сетках. Але паколькі цяпер у Беларусі чарговая хваля затрыманняў, праваахоўнікі затрымалі актывістаў «Молодзевага блоку», хаця цяжка сказаць, хто з іх насіў труну. Яны ж, як свядомыя грамадзяне, рабілі гэта ў ахоўных масках. Цяпер іх чакае суд. Чаму «Молодзевы блок» так уз'еўся на гэты парад і пры гэтым іншая моладзь спакойна сабе назірала на тым жа парадзе за танкамі, падчас праграмы «Культурная сядзіба» Павел Свердлоў і Алексей Сапрыкін распыталі ў актывіста «Молодзевага блоку» Валерыя Таміліна. Давайте паслухаем.
Чаму «Молодзевы блок» так апалчыўся на парад?
Ну, па-першае, ёсць дзве краіны ў свеце, якія правілі парад. Туркменістан і Беларусь. Адменілі парад в ДНР, каб вы разумелі, да? Тобак, ну, ДНР – это вообще днішча, але там няма параду, тому што там коронавірус, і яны такі
заўжды, заўжды класна апынуцца ў хорошай кампаніі.
Кати, тады мы, Беларусь – это не адзіная краіна ў СНД, якая правіла парад.
Нам... Але ў Европе дакладна адзіная. Але ў СНД, можа, і не.
Блін. Нават тут не атрымалася стаць унікальнымі і перадавымі.
Ну, а па-другое?
Ну, в сэнсе, не таму, што яна адзіная правіла парад, а таму, што яна адзіная правіла парад у такой сітуацыі. У сітуацыі, калі у нас ёсць праблемы з забеспячэннем медыкаў сродкамі індывідуальнай аховы, калі у нас ёсць праблемы з тым, каб, ну, заканчваюцца койкі ў лякарнях і так далей, траціць шмат грошаў на парад, мне здаецца, неразумнай ідэі. Вось. Ну, нам здаецца, дакладна, не мне аднаму, таму, чаму, як бы, відаць, і зробленая акцыя. Та. Другое, гэта... Тое, што гэтыя людзі, ну, парад ён падвяргае небяспецы вельмі шмат людзей, ветэранаў, як бы вайскоўцаў, удзельнікаў, якія былі ў асноўным без масак, і паколькі ў нас няма абавязковага масачнага рэжыму, ну, толькі ў аэрапорце, хіба ёсць, да? І мне здаецца, што ну, як бы навошта, калі ў нас цяпер павялічваецца колькасць захварэлых на каранавірус, павялічваецца колькасць смерцяў, павялічваецца колькасць усяго, навошта як бы лішні раз без аніякай мэты, ну, як бы прыводзіць туды людзей у адно месца і на даволі малую адлегласць, каб яны там разам тусаваліся некалькі гадзінаў, ну, крыцей такое нешта.
Ну, мне вось падаецца, што якраз такі выразная мэта ў арганізатараў параду была, па-першае, стаць унікальнымі, на маю думку, па-другое, як скажу, это свяшчэнна, і вось я тут падумаў, окей, вы выказваецеся, ну, усе людзі, які выказваюцца супраць параду, аказваюцца ў гэтай сітуацыі з аднаго боку здрайцамі некімі, пасобнікамі фашыстаў, таму што, ну, як гэта ж ваявалі, гэта ж ну, ніхто не адмаўляе, што гэта там подвіг народа, што гэта вельмі важна, што гэта трэба помніць. Але бачыце, у гэтай сітуацыі атрымліваецца, што вы не хочаце.
Это ты кажаш, што ніхто не адмаўляе, а што кажа прапаганда на гэты конт? Кожны, хто супраць парада, той за фашыстаў.
Вось, я пра гэта і кажу, што тут атрымліваецца вельмі тонкая вось эта мяжа, да, што калі вы выказваеце супраць параду, робіце акцыі, да, то значыць вы, ну, здрайце.
Валер, ну што можна казаць? Вы за фашыстаў ці не за? Я просто задам пытанне, вот прям вот так.
Мы супраць фашыстаў. Я ура. Вось, я насамрэч мне здаецца, што парад гэта просто чарговая хацелка прэзідэнта як бы і ну тым сэнсе, што я не думаю, што ветэраны все 5000 сабраліся і патрабавалі там парад. Ну, у сэнсе это немагчыма.
Што зараз уяўляе сябе беларускае студэнцтва? Вось з гэтага боку давайце падыдзем, да? Добра моладзевы блок, ён вось ну робіць некія акцыі, перформансы, але на парадзе я бачу, ну, на фотаздымках, на відэа да халеры маладых людзей, якія такі прыйшлі. Вось, гэта значыць, што ўсё ж такі гэтыя ўгаворы дзейнічаюць.
Ну, па-першае, падняць 50 рублёў за тое, што сходзіш на парад, вось здавалася б, да? Нармальна.
Не, насамрэч, чысты бізнес, ніякай ідэалогіі, як бы, проста.
Ну, канешне, людзі прыйшлі.
А колькі зараз стыпендыі?
Стыпендыі? О, я не ведаю, блін. Я недавно не атрымліваў, але я думаю, што мінімум рублёў 70, напэўна.
А, то есть, я думаю, ты хаця б стыпендыі 50 рублёў. Ну, ладно, так. Прабач, працягвай так.
Не, ты ж тут, прабач, за што. Карацей, сэнс у тым, што студэнцтва нічога сябе не ўяўляе. Не існуе моцных студэнцкіх арганізацый. Не існуе, ну, такіх вялікіх арганізацый, масавых. Не існуе нейкіх вялікіх рухаў студэнцкіх. Нават моладзевы блок, у нас палову людзей, то ўжо не студэнты ні разу вообще.
Ну, это нормально. Мне здаецца, што заўжды пост-студэнты, яны граюць, як бы это сказаць,
Ну, это люди, якія прайшлі ўсе тягады і лішэнні студэнцтва і дапамагаюць просто добрай парадай ці некімі дзеяннямі сённяшнім студэнтам, якія стараюцца нешта зрабіць або не ведаюць, што зрабіць. З'яўляецца такім прыкладам.
То бок сэнс у тым, я так разумею, Валер, што пакуль ты студэнт, ты перформансу не робіш, ну, таму што я не ведаю, цябе ёсць чым заняцца, там, таму што ты баішся, таму што ёсць што губляць. Ну, а вось перастаў быць студэнтам, ну і давай, панеслась.
Натуральна, што сусветныя СМІ не прамінулі напісаць пра парад у Мінску. Адны звязалі паводзіны Лукашэнкі з выхвальствам перад Пуціным, маўляў, Беларусь пакрыўджана на ўсходняга суседа за розных там справаў, і такім чынам беларускі лідар вырашыў уцерці нос расійскаму лідару. Прынамсі, так мяркуе Daily Mail і BBC. Блумберг напісаў, што Лукашэнка ўжо зрабіў Беларусь чужой сярод дзяржаву, якія змагаюцца з распаўсюдам хваробы. Адрэагавала на параду Мінску і нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч. Яна стала госцей радыё «Эхо Москвы» Ксеніі Ларынай і Віталя Дымарскага. Светлана Александровна правяла паралелі з 1986 годам і парадам на 1 траўня, а таксама сказала, што наўрад ці цяпер змагла б напісаць кнігу пра вайну.
Как вам кажется, вот упорство Александра Лукашенко в отношении этой эпидемии, такое состояние тотального отрицания, это вот из вредности, из-за того, что вот такое идет бесконечная толкотня с Путиным, или какие-то еще мотивы? Как вам кажется?
Я думаю, что ответ России.
Я думаю, что, конечно, у них идет некий поединок с Путиным. Но он действительно таки идет, и Лукашенко обижен, и Лукашенко против претензий к России. И у них, конечно, личный поединок, это очень важно. Но единственное, совершенно непонятно, почему, вот, например, я не сторонник Путина, как известно, но я могу сказать, что он ведет себя достаточно рационально. Вот эти адекватные решения принимаются, эти больницы, которые строятся, эти, ну, очень много чего делается в смысле.
И отказ от парада, кстати.
Да, и отказ от парада, и мэр Москвы очень как бы адекватно себя ведет. И это, но то, что происходит у нас, это, я думаю, даже что-то связано с каким-то просто малокультурностью, это не объяснишь. Я не знаю, наверняка неадекватная реакция, я бы сказала, психическая неадекватная реакция, потому что иначе я не могу это объяснить. Это такая мощная воля этого человека, которая способна подчинить вот огромную эту страну. И никто не находится, который скажет ему, что это безумие. И люди идут туда вот как на удава.
Светлана, а вот скажите, ну, то, что мы видим и понимаем все, что связано с коронавирусом и с этим парадом, но давайте немножко поговорим вообще о парадах, да, независимо от того, проходят они или нет в этих условиях коронавирусных. Вы вообще, вот эта сама форма исторической памяти, да, и памяти о войне, она, вы считаете, до сих пор нужна людям? Да, вообще, как нам вообще сегодня вспоминать войну?
Мне кажется, что эта форма, конечно, устарела. Это как бы вот эти огромные ямы, которые образовались вот в нашей жизни, если хотите, в педагогии, вот эти вечные вопль, который стоит, дайте нам национальную идею со времен еще Ельцина. Все желание чем-то это восполнить. С одной стороны, желание это восполнить церковь, да? Вот. С другой стороны, конечно, ничего больше нет в истории. В истории есть только, конечно, победа, о которой мы ничего не знаем. И сегодня особенно опасно куда-то дальше идти и что-то узнать. Я даже думаю, что сегодня мне было бы трудно написать свои книги. У людей бы опять появился страх говорить правду. Правда о том, как дорого далась эта победа и какое у нее страшное лицо. Об этом же сегодня нельзя говорить. И я думаю, что каждое время требует своей эстетики, требует своих каких-то смыслов, своих идей. И даже та же идея победы, конечно, лучшая память о ней была бы, если бы мы узнали всю правду о ней. И нашлись какие-то формы сказать эту правду, вместо того, чтобы без конца шли эти военные парады, военные машины. У нас даже трактора, по-моему, одно время подходили наши. Вот, чего только нет. Это все немножко уже такое старое шоу.
Гэта была программа «Евразум» на Еврорадио. Для вас сегодня працавала Маша Колесникова. Не хварэйце.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.